mer akka just det vet. Käymme nyt tutkimaan Jeesuksen ylimmäispapillista rukousta. Tämä on nyt neljäs kerta, kun tätä rukousta käsitellään ja nimenomaan tämän kolmatta osaa. Ja se teksti on tuossa teidän silmien edessä ja luen sen. Tässä Jeesus rukoilee. Mutta minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä ja niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole tuntenut sinua, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat saaneet tietää, että sinä olet minut lähettänyt. Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä ja minä olisin heissä. Niin Pyhä Isä, avaa sinä meille Pyhän Hengen kautta tämä Jeesuksen sana. Tätä rukoilen ja rukoilemme sinun poikasi Pyhän Nimen kautta. Aamen. Eilen siellä maalaismarkkinoilla, kun tuli kysymys eteen, että mitä sinulle tapahtuu, kun sinä kuolet. Niin perhe, joka oli siinä edessä, niin sanoi, että haluttaisi, että me kaikki oltaisiin samassa paikassa. Jos japanilaisilta kysyy tätä, että mitä? Mihinkä sä haluat kuoltuasi päästä, niin vastaus on yleensä sinne, missä äitikin on. Eli ihminen haluaisi kuoltuaan päästä sellaiseen paikkaan, jossa häntä rakastetaan ja otetaan rakkaudella vastaan. Ja oli helppo todeta, että se teidän keskeinen rakkaus ei ole mitään siihen, mitä Jeesuksen rakkaus on niitä kohtaan, jotka pääsevät sitten hänen luokseensa. Ja niin kuin tuossa jakeessa 24 todetaan, hänen tahtonsa on, että hänen omansa olisivat hänen kanssaan ja siellä näkisivät hänen kirkkautensa. Tämä ylimmäispapillinen rukous, ensimmäinen osahan käsitteli sitä, mitä Jeesus rukoili itselleen. Hän rukoili ristin kärsimystä ja taivaallista kirkkautta. Sitten hän rukoili näiden opetuslastensa puolesta. Ja nyt hän tässä rukoilee laajemmin sen kristillisen seurakunnan puolesta, joka näiden opetuslasten uskon julistaman sanan kautta tulee uskoon. Mutta samalla sisällyttää tähän kyllä edelleen opetuslapsensa. Ja hän oli antanut heille tehtävän julistaa evankeliumi kaikkialle maailmaan. Ja nyt me kysymme sitä, että mitä tarvitaan siihen, että evankeliumi Kristuksesta ja hänen ylösnousumuksestaan saavuttaisi uskosta osattomien sydämet. Miten maailman ihmiset voisivat nähdä Kristuksen kirkkauden ja päästä osalliseksi hänen rakkaudestaan. Ja Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen kolmas osa jossa hän rukoilee tämän maailmanlaajuisen seurakunnan puolesta ja vastaa osaltaan näihin kysymyksiin. Sana maailma esiintyy tässä rukouksessa kolmessa eri merkityksessä, viitaten sekä luotuun maailmaan, tähän meidän ympärillä olevaan, josta nyt ollaan äärimmäisen huolissaan, ehkä syystäkin. Sitten se viittaa uskosta osattomaan ihmiskuntaan. Ja sitten kolmanneksi vielä ihmiskunnan turmelukseen. Tämä Jeesuksen kolmas rukous kohdistui siis niihin, jotka evankeliumin sanan kautta pääsisivät tuntemaan hänet ja osalliseksi pelastuksesta. Ilman Jumalan sanan julistusta, evankeliumia, kukaan ihminen ei voi pelastua. Meille kysyttiin ihmisiltä, että mikä sun mielestä se on se evankeliumi? Ja sitten kysyttiin, että saanko mä kertoa, mikä se on, se todellisuudessa on. Ja siihen on helppo vastata, että kertoa, että evankeliumi on 4 lausetta. Ensimmäinen korintolaiskirja 15 alussa kertoo nämä 4 lausetta. Evankeliumi on sanoma siitä, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin. Hän nousi 3. päivänä kuolleista kirjoitusten mukaan ja hän ilmestyi opetuslapsille ja sitten Paavalille ja yli 500 henkilölle. Tämä evankeliumi on siis nämä 4 lausetta ja kun ihminen avaa näille lauseille, joiden mukana Jeesus Kristus itse marssii pyhässä hengessä, ihmisen sydämeen, jos hän avaa sen sydämen, niin hän saa syntinsä anteeksi, hän pääsee osalliseksi elämästä, jonka yli kuolemalle ei ole valtaa, ja hän pääsee näkemään jotainkin siitä, millainen Jumala on rakkaudessa ja kirkkaudessansa. Eli ilman tätä evankeliumin sanomaa, kukaan ihminen ei voi pelastua. Jumalan rakkaus ulottuu vielä uskosta osattomaan ihmiskuntaan ja sen ja seurakunnan tehtävänä on tämä hänen rakkautensa sanoma välittää eteenpäin. Jeesuksen rukous kuitenkin rajoittui vain pelastettuihin. Herra kyllä haluaa kaikkien ihmisten pelastua, mutta juuri siksi hän isän tulisi vastata Jeesuksen rukoukseen seurakunnan puolesta. Evankeliumin julistus kaikkialla maailmassa on siis jokaisen uskovan ja koko maailmanlaajuisen kristillisen seurakunnan tehtävä. Seurakunta, joka keskittyy kaikenlaiseen hyvän tekemiseen, mutta lyö laimin sanallisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, on menettänyt suolansa. Jeesus osoittaa selvästi, että pelkkä sanan puhdas ja oikea julistaminen ei vielä riitä siihen, että ihmiset uskoisivat Jeesuksen tulleen isän luota pelastamaan syntisiä. Julistuksen kaikupohjaksi tarvitaan uskovien yhteys. Muistatte, kun Pietari piti helluntaisaarnan, niin hän ei suinkaan yksin puhunut, vaan siellä oli taustalla kaikki muut 11 hänen selkänsä takana. Ja ne 120 muuta, jotka olivat jo saaneet pyhän hengen. Tästä seurakunnan yhteydestä käsin hän julisti tätä evankeliumia, joka voi ihmisen pelastaa. Millaisena sitten tämän päivän ihmiset, maailman ihmiset nyt yleensä näkevät kristillisen seurakunnan? No äsken rukoiltiin tämän Espoon eri seurakuntien puolesta ja se kertoo siitä, että seurakuntia on paljon, mutta ne, jotka ovat Kristuksessa, ovat yhtä. No, valtaosa suomalaisista saa yleensä tietonsa varsin kieroutuneista lähteistä, mitä tulee kristilliseen seurakuntaan, TV:n, radion tai internetin kautta, jotka on kiinnostunut enimmäkseen kristillisten kirkkojen sisällä tapahtuneista skandaaleista, lasten hyväksikäytöstä, epäreellisestä varojen käytöstä ja muista stereotyypeistä. Ikävä kyllä näin. Nämä uutiset pääasiassa menee. Joskus tulee semmoisia ihan myönteisiäkin mukaan. No, kirkkojen historiasta nostetaan usein sitten esiin ristiretket, uskonsodat, inkvisiittio ja ääriryhmät ja väärinkäytökset, joiden tekijöitä ovat enimmäkseen olleet nimenomaan nimelliset kristit, eivätkä suinkaan elävät uskovat. Tosin elävät uskovatkin on kyllä syyllistyneet monenlaiseen syntiin. Osalle ihmisistä taas uskonnon opetus muodostuu kapinan aiheeksi, kun opettajat itsekään eivät usein ole sisäistäneet evankeliumin salaisuutta. Monelle taas Jumala on vain filosofinen käsite vailla merkitystä arkielämässä. Ja kaikkea tällaista tukee sitten tietoisuus siitä, että kristilliset kirkot ovat halki historiaa riidelleet keskenään ja tuominneet toisiaan. Ja asia ei tietenkään helpota harhaoppien aktiivinen toiminta, joka syö uskottavuutta raamatullisten seurakuntien työltä. Niin kuin nyt eilen siellä oli luterilainen seurakunta, kotikirkko ja helluntaiseurakunta paikalla, mutta oli siellä myöskin harhaoppi, eli Jehovan todistajat paikalla. Niin, Jeesukselle ei ollut yhdentekevää, millaisena maailma näkee oman seurakuntansa. Hän sanoi näin, että siitä he tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, kun teillä on keskinäinen rakkaus. Eli Jeesuksella oli suuri huoli tästä asiasta. Erilaisten ennakkoluulojen ja väärien käsitysten torjumiseksi tarvitaan tänä päivänä jona yhä harvemmat suomalaiset enää ensikäden, jolla on siis harvoilla enää ensikäden kosketusta kristilliseen seurakuntaan. Me tarvitaan erilaisia kanavia myöten tapahtuvaa apologiaa, eli uskon puolustusta. Mutta evankeliumin julistus ja uskon puolustaminenkaan ei riitä, ellei uskovien kesken vallitse keskinäinen yhteys Kristuksessa. Surkeimpia hetkiä meille lähetystyössämme Japanissa olivat ne, kun joku seurakuntalainen ilmoitti, että tästä edes hän ei halua enää tulla kirkkoon, kun se ja se sanoi sitä ja sitä. Anteeksiantamuksen yhteisössä sitten sieltä lähdettiin katkeruus sydämellä pihalla. Ellei seurakunta elää siis todellista parannusta ja anteeksiantamusta, niin ei sen sanomaa kuunnella. No, sieluvihollisen keskeisimpiä strategioita onkin halki historian ollut saattaa uskovat kristityt riitelemään keskenään. Siksi ei ole ihme, että viimeisen 100 vuoden ajan eri kirkkokunnat ovat pyrkineet ekumeniseen tai allianssipohjaiseen kirkkojen näkyvään yhteyteen, joko etsimällä yhteistä opillista pohjaa tai opilliset erot sivuuttaen omistautumalla yhteisiin evankelioimisprojekteihin. No, kaikki sellaiset yhteispyrkimykset, joissa pyritään löytämään yhteys totuuden ja raamatusanan kustannuksella, on kyllä torjuttava jyrkästi. Todellinen yhteys ei nimittäin voi tapahtua muuta kuin totuudessa, eli raamatun sanasta kiinni pitää. On tärkeää, että uskovat keskittyvät Jumalaan, hänen luonteeseensa, suuruuteensa, pyhyyteensä ja kirkkauteensa, eivätkä omaan itseensä. Tarvitsemme toki vilpitöntä halua ymmärtää toisenlaisissa kristillisissä perinteissä kasvaneita ja niissä uskoon tulleita. Meidän ei pidä nousta tuomitsemaan toisenlaisia kristittyjä pitäessämme kiinni siitä totuudesta, joka on meille Jumalan sanassa kirkastunut. Meidän tulee muistaa, että Jeesus ei kuollut syntien, kuollut systeemien, vaan ihmisten puolesta. Meidän pitää pyrkiä myös eroon kehällisistä kiistakysymyksistä. Tarvitsemme nöyryyttä pitää toisia itseämme parempana. Tarvitsemme pyhitystä luopuaksemme kaikenlaisista huhujen ja pahojen puheiden levittämisestä. Kuitenkin Jeesuksen rukous omiensa yhteyden puolesta liikkuu aivan eri tasolla kuin kaikki, mitä mä oon edellä kertonut. Minä en kuitenkaan rukoile vain näiden puolesta, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minua. Jeesuksen kolmas rukous alkaa siis sanoilla, joissa hän keskittyy koko maailmaan leviävän, maailman laajan seurakunnan puolesta rukoilemiseen. Ja se sisältää kaksi pyyntöä. Jeesuksen sydämen halua ja sitten yhden erittäin voimakkaan tahdon ilmaisun isälle. Ja ensimmäinen kuuluu, että he olisivat yhtä. Ei vain tämä ensimmäinen apostolien ryhmä, vaan jatkossa kaikki uskovat sielut, ne jotka uskovat heidän todistuksensa kautta, olisivat yhtä samalla tavalla. Ja mitä varten? Että maailma uskoisi. No, tätä lausetta on tietysti lainattu, jos minkälaisissa ekumeenisissä kuvioissa. Ja ihan ehkä syystä osoittamaan, että jos kristyt jakautuvat jos jonkinmoisiin kuppikuntiin ja ryhmittymiin, emme voi odottaa maailman uskovaa. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö jakautuminen kristittyjen keskuudessa olisi haitannut maailman evankelioimista silloin, kun se on synnyttänyt katkeruutta ja uskovien sydänten erottautumista toisistaan. Ja kuitenkin Jeesuksen pääajatus oli toinen. Hän rukoilee sen puolesta, että uskovilla olisi elimellinen yhteys toistensa kanssa sen perusteella, että heillä on elämän yhteys isän ja pojan kanssa. Heillä on yhteys isään ja Jeesukseen elämässä, valossa ja rakkaudessa. Maailmaan ei synny uskoa sen perusteella, että uskovat ovat keskenään yhtä, vaan sen perusteella, että se yhteys on Jumalasta kotoisin. Se on jumalalliseen elämään, valoon ja rakkauteen perustuvaa yhteyttä. Vain sellainen yhteys kykenee synnyttämään maailmassa kateutta ja synnin tuntoa ja lopulta uskoa evankeliumin sanan ja saarnan kautta. Ja yhteydessä on kysymys siis siitä, että Kristus on meissä ja me Kristuksessa. Matematiikassa, jos joku kuvio on toisen sisässä ja sitten se sama kuvio on toisen sisässä ja sitten se ulkoinen kuvio on sen toisen sisässä, niin tulos on se, että ne täytyy olla yhtä, se täytyy olla sama. No, tämä ilmaisu olla Kristuksessa, hänen sisässänsä ja että Kristus meidän sisässämme kertoo jotakin kristityn todellisesta asemasta pelastettuna. Niin hän ottaa pyhässä hengessä meidät asunnoksi. Kun olemme hänen sisällään, niin me olemme silloin vanhurskautettuja. Eli jos sinä olet tässä näin, varsin syntinen ja muuta tällaista, ja sitten sinut pannaan Kristuksen sisään, niin kun isä katsoo sinua täältä, niin mistä suunnasta ikinä hän näkee vain Kristuksen. Tämä on sitä, että sä oot vanhurskautettu Kristuksessa. Kelpaat 100-prosenttisesti taivaaseen Kristuksen täydellisyyden hänen uhrinsa tähden. Mutta se ei rajoitu siihen, että me olemme hänen sisässänsä, vaan Pyhässä Hengessä hän tulee myöskin meidän sisäämme, jossa edelleen asuu monenlaista syntisyyttä ja lihallisuutta, se vanha luonto. Ja siellä syntyy sitten kova sisäinen taistelu tämän vanhan ja uuden välillä, mutta se uusi on Jumalasta syntynyt ja se viime kädessä sitten voittaa pimeyden vallat viimeistään siinä vaiheessa, kun me saamme uuden ylösnousemusruumiin. Eli kun me olemme siis Kristuksessa ja Kristus on meissä, hän kulkee aina ja kaikkialle sinne, mihinkä mekin. Tietysti olisi parempi, että me seurattaisiin häntä, eikä hän seuraisi meitä, mutta vaikka et sinä seuraiskaan häntä, niin hän kyllä pysyy tiukasti sinun mukanasi. Kun olemme hänessä, hän suojelee varjelee meitä ja me edustamme myöskin Kristusta. Kuljemme missä tahansa. Kun hän asuu täällä meidän sydämessä, niin se ei välttämättä merkitse sitä, että hän pääsee hallitsemaan meitä kokonaisvaltaisesti. Se on pyhityksen kysymys. Mutta kun hän pääsee sitä pyhitystä tekemään, niin elämämme suuntautuu kaiken aikaa Jeesukseen. Jeesus meissä auttaa meitä tottelemaan hänen sanansa. Me hänessä tavoittelemme kuuliaisuutta hänelle. Hänen läsnäolonsa meissä on takuu siitä, että toivomme. Tämä iankaikkisen kirkkauden toivo toteutuu. Kun olemme hänessä, hän toteuttaa sen, mitä odotamme toivossa. Ja tämä yhteys perustuu siihen, että Jeesus antoi omilleen. Niin mitä? Mitä hän antoi? Hän antoi omilleen sen kirkkauden, jonka oli saanut isältä. Tämä kirkkaushan on Jumalan olemuksen painavin osa, eli syvintä, pyhintä ja armollisinta, mitä Jumalassa ikinä voi olla. Jeesus on niin täydellinen rakkaudessa, että hän ei pidätä itsellään mitään, minkä on saanut isältä, vaan antaa sen eteenpäin. Me olemme Kristuksen kanssa perillisiä, saamme Kristuksen kaltaisen ylösnousemusruumiin, jossa suurin ilomme on lopulta saada katsella ja ylistää ihmeellistä vapahtajamme, teurastettua karitsa ja isää, joka antoi hänet meidän puolestamme. Jeesus korostamalla korostaa, että hänen omiensa osaksi tulee juuri se sama rakkaus, jolla isä rakasti häntä, siis ei yhtään vähempää kuin se, millä hän rakasti omaa poikaansa. Samalla rakkaudella isä rakastaa häntä. Uskotko tämän? Siis sä olet niin rakas Herralle, että se ei ole yhtään vähempi se rakkaus kuin minkä, millä hän rakasti omaa poikaansa Jeesusta. Jeesuksen toinen pyyntö seurakunnan puolesta eroaa vain hiukan ensimmäisestä, että he olisivat täydellisesti yhtä. Ilmaisu osoittaa, että Jeesus tietää, että uskovien keskinäisen yhteyden saavuttaminen on prosessi, tapahtumasarja, jossa lopulliseen yhteyteen ei päästä heti. Mutta lopulta tulisi täydellisen yhteyden saavuttaminen, täyttymyksen hetki. Ja mitä varten? Jotta maailma ymmärtäisi. Ja tässä on siis kysymys sellaista, joka ylittää uskon. Tässä isässä Jeesus katselee kauas yli siihen hetkeen, jolloin, joka on se, joka oli siis käsillä. Tai hän katseli vielä kauemmaksi sinne lopulliseen täyttymykseen, siihen suureen päivään, jona yhteys Pyhässä Hengessä, kaikkien uskovien yhteys Jumalaan ja Kristukseen tulisi täydellisesti ilmi. Eli hän katseli lopulta omaa toista tulemistaan. Kirkastuaksaan pyhissään aina täydellisyyteen asti. Et jos sulla on kaipausta täydellisyyteen, kyllä sekin toteutuu vielä kerran. Jeesuksen kolmas esirukous maailmanlaajan seurakunnan puolesta sisältää siis erittäin voimakkaan tahdon ilmauksen. Isä, minä tahdon. Tämä on minun tahtoni, minun päätökseni. Minun sydämeni on tästä kiinni. On kuin Jeesus olisi sanonut isälle, että tässä on sitten sellainen asia, jossa ei ole minkäänlaista neuvotteluvaraa. No tietenkään mitään ristiriitaa isän ja pojan tahdon välillä ei ole, joten tämä vaan kertoo siitä suunnattoman voimakasta tahdosta, joka Jeesuksella on halussa pelastaa omansa. Ja hänen suunnattomasta pelastustahtonsa lujuudesta. Ja se kertoo myöskin siitä, että jos sinä tahdot pelastua ja tulla Jumalan lapseksi, no sillä ei ole paljon merkitystä. Mutta jos Jeesus tahtoo sitä, niin sillä on paljon merkitystä. Tämän tahdon sisältö siis kuului, että missä minä olen, siellä nekin, jotka olet minulle antanut, olisivat minun kanssani ja näkisivät minun kirkkauteni. No missä Jeesus sitten on? No meidän on palattava siihen, mitä hän rukouksen alussa rukoili itselleen. Hän rukoili ensin ristiä ja sitten ristin kautta kunniaa. Tahtoni omiini nähden on, että heillä olisi yhteys minun kanssani niin ristin kirkkaudessa kuin myöskin siinä kirkkaudessa, joka seuraa ristin. Haluan, että he kaikki tulevien aikojen saatossa saavat olla minun kanssani ristin tiellä ja ristissä ja lopulta ikuisesti kanssani siinä kirkkaudessa, joka on kerran ilmestyvä. No, rukouksen viimeisessä jakeessa Jeesus lupaa tehdä isän nimen vielä vastaisuudessakin tunnetuksi omilleen, jotta he tajuaisivat sen rakkauden suureuden, jolla isä rakastaa Jeesusta ja pelastettuja. Jeesushan ilmoitti itsensä sitten apostoleille, ja meillä on uusi testamentti siinä sen vuoksi. Mutta me myöskin tarvitsemme toistuvaa palaamista alkulähteelle siihen Jumalan käsittämättömän rakkauden ilmestymiseen, joka tapahtui, kun hän antoi ainoan poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja uskovan elämä ja vaellus täällä ajassa lopulliseen iankaikkiseen kirkkauteen asti riippuu siitä, että Jeesus vie meidät pyhässä hengessä uudestaan ja uudestaan tuntemaan isän olemusta syvemmin ja omistamaan hänen rakkautensa. Joka kerta, kun sä rukoilet, käännyt hänen puoleensa ja muista hänen rakkautensa, joka Golgatalla näkyy. Kristin elämä on toistuvaa, jatkuvaa käymistä uudestaan ja uudestaan hänen poikansa ristin ääreen, sillä siellä näkyy Jumalan rakkaus. Ja meidän vaelluksemme on siis kiinni siitä, millä tavalla isä vastaa ja vastasi Jeesuksen esirukouksiin. Elämme hänen varassaan, elämämme on kätketty häneen, elämämme on lopulta häntä varten, hänen nimensä kiitokseksi ja kunniaksi. Näin Jeesus rukouksessa puhuessaan isälleen lähestyi hetkeään. Sitä hetkeä, jolloin hän ristiinnaulittiin, tämä rukous rukoiltiin kiiras torstaina, seuraavana päivänä tapahtui sitten hänen kuolemansa Golgatan ristillä. No vastasiko isä hänen pyyntöihinsä itsensä puolesta? Toden totta. Hän kulki ristin tie ja hän palasi taivaaseen astumisessa kirkkauteensa. Entä hänen rukouksensa sitten näiden omiensa puolesta? Kyllä. Paitsi niin kuin hän itse sanoi kadotuksen lapsen kohdalla. Juudas putosi pois. Vastaus oli prosessi, mutta todellakin he pysyivät hänen nimessään. Heidät varjeltiin pahasta ja heidät pyytettiin totuudessa. Ja nyt kysytään, onko tämä viimeinen rukous, rukouksen osa, jota tänään käsittelemme, niin onko siihen tullut vastaus? No kyllä, jumalallisessa armotaloudessa seurakunta on yksi. Meidän keskinäinen yhteytemme on ollut puutteellista ja epäonnistunut juuri niin paljon kuin mitä olemme olleet kyvyttämään tunnustamaan sitä tosiasiaa, että yhteys on Kristuksessa jo olemassa. Ja olemme siksi kieltäytyneet tekemästä siitä oikeita johtopäätöksiä. Maailmassa on usko Jeesukseen levinnyt vastauksena Jeesuksen pyyntöön ja tahdon ilmaisuun isälle. Siitä on todisteena muun muassa se, että me olemme tässä. Kyllä. Kyllähän edelleen kuulee ja vastaa rukouksiin. Mutta se hetki, jolloin maailma saa nähdä ja tietää, on vielä edessä. No Jeesuksen ylimmäispapillista rukousta tulee lähestyä myöskin henkilökohtaisella tasolla, kysyen, missä määrin minä olen sen yhteyden Kristuksen, yhden Kristuksen seurakunnan jäsen, jonka puolesta hän rukoili, ja niin kuin hän rukoili, että minäkin olisi. Me rukoilemme, koska? Niin, mitä varten me rukoilemme? Mitä varten uskovat rukoilevat? Siksi, että he eivät itse kykene siihen. No me rukoillaan sitä varten, että me tarvitaan Jumalan asioihin puuttumista. Me emme itsessämme kykene. No, emme osaa, emme omassa varassamme pärjää. Rukouksessamme on tärkeintä ei se, mitä sanomme, vaan kenelle puhut. Siksi Jeesuksen rukouksessakin toistuu tällaiset sanat kuin isä, pyhä isä, vanhurskas isä. Miten sinä puhuttelet tuota ihmeellistä Herraa ja vapahtajaa meidän kuningastamme, kun sinä rukoilet? Rukouksessa saamme pyhässä hengessä katsella itse Herran kasvoja. Siksi on hyvä rukoilla myöskin Raamattu auki silmien edessä, sillä sieltä sitten loistaa Kristuksen kasvu ja kirkkaus. Malli, jonka Jeesus tässä rukouksessa antaa, oikeuttaa meitä rukoilemaan omien asioittemme puolesta, asettuen läheiseen, mutta kunnioittavaan suhteeseen isään, pyhän isään, vanhurskaaseen isään, joka on kuitenkin sanomattoman täynnä rakkautta omiaan kohtaan. Todellinen isä. Rukous vie meidät huokailemaan veljen ja sisarten puolesta, jotta yhdessä pysyisimme totuudessa, valtaisimme, varjeltuisimme pahalta ja myönteisesti kasvaisimme pyhyydessä viedessämme sanaa tämän maailman pimeydessä elävien keskuuteen. Rukous johtaa meidät myös etsimään syvää Kristuksessa olevaa yhteyttä muiden uskovien kanssa, jotta tämänkin päivän uskovat tunnettaisiin siitä, että he rakastavat toisiaan. Ja rukouksessa saamme myös tähyille tulevaa kirkkauden asuntoa, jossa saamme olla aina Herran kanssa. Muista, että saamme olla siellä sitten ei vain yksilöinä, vaan nimenomaan yhtenä seurakuntana Kristuksen verellä lunastettuna laumana. Ja nyt sitten näitä poikia varten story. Ja kyllä muutkin saa sen kuunnella, ei sinne mitään. Tämä on vähän pitkä story. Eli tämä liittyy siihen, että rukous kuuluu uskovan elämään jatkuvana ja todellisuutena. Ja siihen tarvitaan myöskin hellittämättömyyttä. Eräs Kamojiman seurakunnan jo perille päässyt rouva on hyvä esimerkki, tämä rouva nimeltä Fujiwara, tällaista rukouksesta ja sitten rukousten kuulemisesta. Ja nyt tässä storissa näette myöskin, miten se seurakunnan yhteys siellä taustalla myöskin vaikutti. Tämän rouvan mies oli hyvä, vietti erittäin hyvää ja vastuuntuntoista elämää. Hän oli erittäin uskollinen työssään ja huolehti hyvin perheestään. Vaikka hän rakasti vaimoaan ja oli ollut jo 30 vuotta naimisissa, hän oli erittäin mustasukkainen. Esimerkiksi jos vaimo sattui sanomaan hyvää huomenta, hyvän huomenen tervehdyksen naapurin ohi kävelevälle miehelle, se nostatti miehessä rajun mustasukkaisuuden puuskan ja hän alkoi syyttää vaimoaan ja puhumaan ilkeästi ikään kuin rouvan aamutervehdys olisi ollut viettelevä. Tämä mustasukkaisuus pyrki turmelemaan puolisoiden keskinäiset suhteet. Siis on olemassa hyvää mustasukkaisuutta ja sitten on semmoista, joka menee sitten taas överiksi, niin kuin sanotaan. Eli jos ette ole yhtään mustasukkaisia, niin sitten on jotakin ongelmaa teidän suhteessannekin. Mutta sitten kun se menee överiksi, niin se on kyllä aika hankala juttu. No, heillä oli 3 lasta, jotka olivat jo kasvaneet aikuisiksi. Näin ollen he elivät kahdestaan. Rouvalla oli siis aikaa ja hän halusi lähteä töihin. Miehellä ei olisi ollut mitään sitä vastaan, paitsi että hän ei saanut työskennellä paikassa, jossa olisi miehiä. Mutta hän ei myöskään laskenut vaimaan sellaiseen paikkaan, työpaikkaan, jossa olisi pelkkiä naisia. Siitä pelosta, että hänestä puhuttaisiin pahaa siellä. Hankala yhtälö. Tällaiset ahdistukset ajoivat rouvan etsimään apua eräältä kansakouluaikaiselta toveriltaan, joka oli kristitty. Ja tämä ohjasi hänet kirkolle. Hän otettiin työhön kirkon lastentarhan toimistoon. Hän alkoi sen myötä myös käydä Jumalan palveluksessa ja Jumalan sana alkoi puhutella häntä. Hän kastettiin ja hänestä tuli kristitty. Kun rouvan työ tapahtui lasten parissa, miehelläkään ei ollut mitään sitä vastaan. Näin kului 3-4 vuotta. No olisi luullut, että iän myötä mustasukkaisuus hellittäisi, mutta päinvastoin siinä kävi. Se vaan paheni. Rouvan tilanne alkoi käydä aivan sietämättömäksi. Syntyi riitoja, joissa mies sylki suustaan tulen kaltaisia syytöksiä vaimoa kohtaan. Keskellä yötä rouva joutui ajoittain pakenemaan luokseemme pappilaan. Tämä on siis pastori Itoon kirjoittama tai kertoma story. Mutta heti perään mies juoksi perässä hakemaan rouvan pois. Pastori Ito ja hänen vaimonsa joutuvat pitkään rukoilemaan tämän asian tiimoilta, koska Jeesus kehottaa olemaan kärsivällinen rukouksessa. Näiden taistelujen keskellä rouvan usko kasvoi ja syveni ja hän oppi tätä uskollista rukousta. Ja näin jatkui 13 vuotta, kunnes miehen työpaikka on työpaikalla erään aamuyönä syttyi tulipalo. Matkalla häntä lohduttamaan pastori sanoi vaimolleen, että tässä nyt vielä tämäkin piti tapahtua. Tiesivät, että mies oli syyttänyt vaimoaan sanomalla, että heille tapahtui ikäviä asioita siksi, että vaimosta oli tullut kristitty. Ja nyt sitten tuli vielä tulipalokin kaiken muun lisäksi. He pelkäsivät, että mies saisi uuden syyn syyttää vaimoansa ja hänen uskoa. He rukoilevat siksi autossa, että Herra antaisi tässäkin tilanteessa rouvan uskon pysyä lujana ja muuttaisi muuttaisi tämän tappion siunaukseksi. Rouva ja hänen miehensä olivat paineet entiseen asuntoonsa turvaan. Kun ne saapuivat sinne, mies ryntäsi pihalle meitä vastaan. Tai kun tämä pastori Ito saapui sinne, tulee sitten pihalle vastaan. Kun he pastori ja hänen rouvansa ilmaisivat osanottonsa tähän suureen menetykseen, niin he kehottivat häntä etsimään apua ja lohdutusta Jumalalta. He pelkäsivät, että vastaus olisi, että jos kerran Jumala on rakkaus, niin miksi sitten tällainen onnettomuus meille tapahtuu? Mutta kun hänen työpaikkansa ja uusi kotinsa olivat palanneet poroksi, hän alkoi puhua ihan uudella äänellä, hyvin nöyrään sävyyn. Olen pahoillani, että näin aamu varhain tulipalo on aiheuttanut monille paljon harmia. Olen tosi kiitollinen, että olet tulleet meitä rohkaisemaan. Kun tulipalon jäljet oli saatu siivotuksi, mies saapui muutamia päiviä myöhemmin sitten pappilaan kiittämään osanotosta. Siihen asti tämä erittäin sanavalmis mies ei juuri kuunnellut, mitä hänelle sanottiin, vaan vuolaasti puhui omaa asiaansa. Mutta istuuduttuaan hän alkoi puhua hyvin hiljaiseen sävyyn. Pastori, kiitos kun kävitte luonamme. Menetimme tässä tulipalossa kaiken omaisuutemme, mutta saimme osaksemme suurta lohtua. Ja sitten hän jatkoi. Kun naapuruston ihmiset tulivat luoksemme, he ilmaisivat osanottonsa tyypillisellä ilmaisulla, kuten pää pystyyn, kyllä se siellä tästä tsemppiä. Ja sitten lupasivat auttaa, mitä ensihätään tarvitsisimme. Mutta kun seurakunnan jäsenet tulivat, he aina lopuksi myös rukoilivat meidän puolestamme. He rukoilivat kaikki juuri niin kuin kirkossakin sitä, että tämä menetys voisi koitua meille siunaukseksi. Näiden rukousten aikana sydämeni täytti merkillinen Jumalan läsnäolon tunto ja saimme syvän lohdutuksen. Sydämeni täyttyi ilolla. Tähän asti olen pelkästään moittinut vaimoani hänen uskonsa vuoksi, mutta tästä lähtien minäkin haluaisin alkaa käydä kirkossa. Käykö se päinsä? Ja niin hän alkoi käydä kirkossa, eikä vain aamujumalan palveluksessa, vaan myös iltakirkossa ja keskiviikon raamattupiirissä. Ja vieläpä hän avasi kotinsakin kotikokouksella. Hän oli todella muuttunut. Siitä runsaan 3 vuoden kuluttua syyskuussa palaneen kodin ja työpaikan paikalle nousi uusi entistä ehompi. Muutamaa päivää uudisrakennuksen kiitosjuhlan jälkeen mies saapui kiitoskäyntille ja sanoi, onnettomuus kääntyi meille todelliseksi siunaukseksi. Haluaisin saada kasteen ja tulla vaimoni lailla seurakunnan jäseneksi. Voisiko minusta tulla kristitty? Niin hänet kastettiin. Hän oli silloin 68-vuotias. Siitä kun hänen vaimonsa oli kastettu ja vaimo oli alkanut rukoilla hankalan mielensä puolesta, oli kulunut 17 vuotta. Jumala vastasi. Niin, Jumalan lupaus on siitä, että hän vastaa. Mutta joskus on ihan hyvä odotella. No, 4 vuotta myöhemmin mies sairastui syöpään. Sairaalassa hän oli täynnä kiitollisuutta siitä, että Herra oli pelastanut hänet, vaikka hän oli härkäpäisesti vastustanut Jumalan työtä. Hän oli myös iloinen, että seurakunnan jäsenet kävivät tervehtimässä häntä. Olen todella kiitollinen, olen valmis milloin tahansa siirtymään taivaalliseen kotiin, joka on minullekin valmistettu. Hän oli saanut pyytää vaimoltaan myös anteeksi kaikkea, millä oli tätä vaivannut. Niin hän 74-vuotiaana siirtyi Herran kirkkauteen. Hänen miehensä pelastuminen kertoo meille, miten tärkeää on pysyä uskollisena rukouksessa. Ja huomasitte, missä se seurakunta oli mukana. pastori kyllä oli yrittänyt tehdä kaikkensa ja varmasti rouvakin, mutta kun seurakunta tuli ja yhdessä rukoili, niin mies pelastui. Eli tämä yhteys ei ole ihan vaan toissijainen asia. Eli muistatko sinä rukoillessasi, mitä Jeesus syvimmiltään sinulta tahtoo? Hän haluaa sinut luokseen kirkkauteen, näkemään hänen ihanuutensa ja isän rakkauden sinua kohtaan. Mutta hän haluaa myöskin, että me olemme yhtä hänessä. Jos sinä olet vielä ulkopuolella, niin Herra etsii sinuakin luokseen. Hän on puolestasi uhrannut koko elämänsä, jotta sinäkin kääntyisit hänen puoleensa ja saisit omistaa sen anteeksiantamuksen ja elämän, jonka yli kuolemalla ei ole valtaa. Rukoilla. Herra, me emme tuota sinun käsittämättömän suurta rakkauttasi useinkaan tunne ja tajua niin kuin se todella on, mutta kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että se on juuri sellainen kuin sinä tässä sanassasi ja rukouksessasi vakuutat. Ylistetty olkoon Isä, sinun nimesi, pyhän poikasi rakkaudesta, jonka annat meillekin Jeesuksen nimessä.